já bych tady ten rozhovor odpíchl a vlastně to celé směřoval k boxu, který jste vydali, to byl koncem loňského roku. A jmenuje se Pandora Box, obsahuje 10 CDček, což značí vlastně 10 alb 13. století za čtvrtstoletí fungování, jestli tomu tak dobře rozumím.
Je to tak, jako samozřejmě my jsme těch alb vydali mnohem víc, ale tohle ten box Pandora obsahuje všechny studiové projekty, všechny studiová alba.
Tak a první otázku, kterou tu mám, je, že v podstatě v přidaném bukletu se píše, že vznik 13. století se datuje do let 1990 až 91. Ale kam zařadit vlastně novou Draculomanii z roku 1988? Vlastně to bylo mnohem víc 13. století než Hrdinové nové fronty.
To je naprostá pravda, ale my jsme to tenkrát ještě nevěděli, že jo. Vlastně přicházela určitě nějaká změna už ke konci Hrdinů a tím, že jsme se dostali hodně k nahrávkám prostě gotických kapel, tak se to nějakým způsobem odrazilo i na tom vnímání, přestože jsme vlastně fungovali jako punková kapela, jo. Tak novou Draculomanii jsme i tenkrát zamýšleli, jako dá se říct, jako takový vedlejší projekt, jako říkali jsme si, proč jako nebudeme se bát experimentovat, jo? Zkusíme prostě taky sloužit a udělat třeba nějakou jinou hudbu. Jo? Nicméně nová Draculomania byly Hrdinové nové fronty, ale jistým způsobem to už předznamenávalo třeba ten děj budoucí, jo? Ale to tenkrát ještě nikdo nevěděl. Hmm.
Chtěl jsem se zeptat, kde jste na nahrávky gotiky za dob komunismu jako narazili?
Musíme si uvědomit jednu důležitou věc. V 80. letech byla gotika nová. Jo? Takže ty starý bardi, co poslouchali underground a alternativní věci, že? Tak ta gotika je asi nejspíš tím způsobem minula. A ona přicházela s punkem. A tady odsud jsme na ní narazili my. Jo? To znamená, že když se nám opravdu dostali prvně nahrávky, dejme tomu Bauhaus, tak ty lidi to spíš chápali jako, že punk nebo takhle, jo. On ten pojem gotika to ani nebylo moc jako známý k tomu, jo. My jsme se v tom teda zorientovali poměrně rychle, jo. Na rozdíl třeba od toho okolního světa, jako k nám už potom se ty termíny jako got a postpunk, jo, nebo bad cave, tak tyhle ty termíny už jsme se s tím dokázali jsme se s tím spojit. Až vlastně i Sisters of Mercy jsme objevili třeba poměrně později, jo.
Já se ptám z toho důvodu, že teď půjde do české distribuce film, který se jmenuje Poslední rodina, který je polský a je to filmová kronika rodiny malíře Zdislava Bekšinského a jeho syna Toma, který byl...
Ano, byli jsme informováni přímo od Poláků.
A právě Tom Bekšinský byl výrazný propagátor gotiky v Polsku. My jsme vlastně nikoho takového tady v České republice nebo v Československu, tak, abych byl přesný, neměli. Nebo ano?
To je pravda. Ne, já si myslím, že ne. Občas se objevily nějaký články, jsem tam něco a málo, ale to, aby se hledal opravdu lupou. A to bylo asi tak celý. Ale zpátky k tomu Tomáši Bekšinskému, jako 13. století, je mu strašně vděčný vlastně za to, co on pro nás udělal, protože byl to právě tenhle člověk, který nám, tuším, že to bylo Rádio 1, nebo tak nějak se to jmenovalo, nejsem si teď jistý v tom Polsku, tak právě to byl on, kdo propagoval nahrávky 13. století v Polsku ve svých pořadech. On nám vlastně otevřel dveře a připravil nám vlastně půdu, která jako přinesla to, že se o nás ty lidi začali zajímat, což samo o sobě by ještě pořád nestačilo. My už jsme tehdy měli i takový nepřímý kontakty, lidi nám třeba posílali poštou, že internet ještě nebyl, že jo, tak nám posílali poštou prostě články, které se o 13. století začaly objevovat v polském tisku, v polských magazínech. A to nebyly žádný sloupečky o 10 řádkách, to byly prostě celoplošný jako články, které reagovaly na naše alba. A myslím si, že to bylo všechno spojené právě s propagací tady toho Tomáše Bekšinského a hlavně, ale on nám pouštěl tu muziku, na jejím základě vlastně se to dostalo i k promotérům a manažérům a lidem, kteří dělají největší polský festival mezinárodní Castle Party a odsud právě potom jsme dostali na základě tady tohle všeho nabídku, jestli jsme se nechtěli zúčastnit a nevystoupit v roce 1999 na Castle Party a tehdy jsme to přijali a vystoupili tam poprvé.
Byli jste někdy s tady tím Tomášem Bekšinským někdy v osobním kontaktu?
Když to mám říct na rovinu, já s tím spojenou strašně smutnou záležitost. Jedna moje známá polská zpěvačka, Aňa Zachar, tenkrát se jmenovala, dneska se jmenuje Aňa Gahen, tak domluvila schůzku se mnou a s Tomášem, měli jsme se prostě setkat na nějaký akci, už si přesně nespomínám, je to mnoho let. A já jsem dopředu vlastně tomu Tomášovi posílal knihu Nosferatu, která tenkrát vyšla s osobním věnováním pro něj a s poděkováním za to, co pro nás udělal, co se týče propagace. A je to smutný, protože bohužel k schůzce už nedošlo a on zemřel.
Když otevřu Pandora Box, tak sice hned první album, které na mě vykoukne, je Amulet, ale já bych přeskočil k CDčku číslo 8, což jsou Vampire Songs, jestli můžu, poněvadž ty byly vlastně natočeny dřív než Amulet. Tak jsem se chtěl zeptat, proč tady to dobře natočené album po technické stránce s písničkama, za které jste se rozhodně nemuseli stydět, proč tehdy tady to album nevyšlo na řadovém nosiči?
Nikdo ho nechtěl. Na rovinu řečeno. Jo? Byla to prostě jiná doba, jinak to nastupovalo a my už jsme to taky nehráli. Nebyli jsme schopni s tím už potom vlastně jezdit, kdyby ta deska vyšla, tak jsme nebyli schopni to propagovat na koncertech, protože ta kapela, to složení už potom se rozpadlo. Jo. A když jsme hráli ještě v tom složení s tím saxofonem a podobně, tak prostě tam nebyla nějak šance na to vydat, to album. Takže proto je to ten důvod, jako, že jsme se k tomu vrátili až teda po letech a doplnilo se to nějaký bonusy a název se zkrátil na Vampire Songs, že původně se to jmenovalo Vampire Song for Agnes a vyšlo to až takhle prostě po letech. No. I přesto jsme za to rádi, ale jsem rád za i tvoje ocenění té nahrávky, protože já si za ní taky stojím a myslím si, že v rámci těch možností a v tom roce 91, nebo když jsme to natáčeli, takže jsme odvedli dobrou práci a že to je dobrý album. Rád ho poslouchám.
Na té desce má silnou pozici saxofon. Co vás vedlo k tomu, vás vlastně bývalé pankáče, abyste do vaší tvorby takovýmhle významným způsobem zanesli právě tady ten nástroj?
Protože s tím saxofonistou, s Petrem Komárkem, kterým jsme říkali Walter, to byla jeho umělecká přezdívka, tak jsme se znali, on hrál v nějakých alternativních undergroundových kapelách taky a celkem jsme si rozuměli a zhodli jsme se na nahrávkách, nebo měli jsme styčnou plochu na nahrávkách třeba Bauhaus a ty to jistě dobře znáš, oni saxofon používají celkem běžně, že? Nebo aspoň na prvotních albech. A to s tím tež jsme se setkali i u kapely Fields of the Nephilim, tak jsme si řekli, no tak proč ne? Jo, říkali jsme si prostě, že proč bychom nemohli to zkusit. Jako, to byla taková ta doba, že víš, dneska ty kapely jsou strašně všichni opatrný a to trochu bojí třeba experimentovat a vykročit jinou cestou, i kdyby to třeba měla být jako cesta, která se potom ukáže jako slepá, ale přesto třeba dejme tomu, by se třeba vyplatilo zaexperimentovat a udělat nějaký třeba projekt. Jo. A touhletou cestu jsme si dali my a ty Vampire Song to krásně mapují. Nevím, jestli by třeba bychom prostě dál v tom složení vydrželi, jak ta kapela tenkrát byla a udrželi ten trend s tím saxofonem. Nicméně vracím se k tomu, na tom Vampire Song, jako ten saxofon má tuhle tu svoji roli a myslím si, že to je opravdu dobrý album, že ty skladby jsou dobrý a ten saxofon je tam velice nezvyklý.
Právě na tady tom albu vy jste hned upustili první váš cover skladby Pokoj číslo 28. 26. Jsem se minul v pokoji, jsem šel do jinačího. No a během let jste nahráli spoustu dalších coverů a tak jako zajímavě rozházeno. Bauhaus, Sex Pistols, pak jste nahráli Jolene. To by mě zajímalo, jakým způsobem vy vybíráte, kterou písničku třeba předěláte k obrazu svému a dokonce ji třeba umístíte i na nějaký nosič.
Já bych těm coverům samozřejmě doplnil ještě mega hit Karneval, že jo? To taky ještě, jenom aby jsme měli ten výčet k tomu. Ale důležité je prostě, že tam musí být nějaký vztah k písničce a nebo k tomu interpretovi. Ten zmíněný pokoj 26, jak jsi říkal, tak to byla vyloženě nabídka, když vznikala cover deska skladeb Petra Nováka, kterýho já mám do dneška moc rád, jeho skladby. Tak jsme dostali nabídku, jestli bychom nechtěli udělat nějaký cover. No a chytli jsme se toho, že já jsem si hnedka zamluvil pokoj 26, protože skladby jsem rád už dřív. A u těch ostatních coverů, no tak taky, no tak, já nevím, co tam byly ty Bauhaus, nebo i ta předělávka Sex Pistols, i když to není jejich skladba, ale oni ji tak nějak jako nejvíc jako spopularizovali. Tak jenom tam jsme se asi chtěli vrátit do nějakému punkovějšímu klasickému vyjádření. No a i u té Jolene, no, to bylo taky, no. Tam se sešlo víc věcí. Jednak tu písničku mám rád, jak v originále, tak i v té verzi, kterou natočili Tom Mercy. No a takže my jsme zvolili takový crossover mezi tím a Jolene vlastně naspívala Jana Havlová, že jo. To byla taky zajímavá spolupráce tady na této skladbě s tím. Já myslím, že to je povedený cover, lidi to dostala chválit.
Rok poté už jste ale zabodovali, deska Amulet vyšla celá oficiálně. Jak to, že s Vampire Song se to nepodařilo, ale s Amuletem už vlastně jste vydavatele našli? Jak to?
Protože tam je mezi tím taky časový skok. Během toho nás oslovilo několik vydavatelství a všichni měli zájem o hrdiny. No, ale my jsme jako HNF nepokračovali, že jo? A když tenkrát to byla firma Monitor, tak teď oni zjistili, že hrajeme jako 13. století, tak říkali dobře, tak my chceme jak 13. století. Tam jako nabízíme smlouvu na 13. století. A tím, že jsme dostali smlouvu na album a spolupráci vlastně, která trvá víceméně vlastně do dneška, tak přišla nabídka natočit album, my jsme materiál měli a už to jelo. To bylo docela jako dobře naplánovaný s tím letím, tak nějak, aniž bychom to teda my nějak ovlivnili, tam to do sebe zapadlo. Amulet už měl plnou podporu, studiová nahrávka, natáčení tak, jak má být, plus videoklip a podobné věci. No.
To je dodnes vlastně asi nejčistěji kytarová deska 13. století. Přiznám se, že mě až překvapuje, jak vlastně zní strašně svěže po těch více jak 25 letech. A vlastně, když jsem ji doposlechl dokonce, tak jsem říkal, tam je vlastně neexistence jakékoliv elektroniky nebo kláves absolutně jako nevadí, vůbec mi tam nechybí.
Víš, ten Amulet, to je prostě strašně zvláštní deska, jednak to bylo něco prvního. My jsme nevěděli, do čeho jdeme, takže jsme v tom víceméně nováčci. A i když jsme měli ty zkušenosti s hrdinama, s punkovou éru a tak dále, tohle to byl přeci jenom výšlap už jinam a hlavně mnohem več a na úplně jiný level a do trochu jiného prostředí. A my jsme nevěděli, jestli ta kapela za rok skončí, nebo jestli budeme pokračovat. A tím, že děláš vlastně první desku, tak do ní vždycky dáš všechno. Veškerou energii, byli jsme prostě plní síly, plní motivace, plní nápadů a všeho možného. A to jsme měli možnost tady prostě stvárnit na té desce. Takže Amulet je prostě největší miláček do dneška, je to prostě nejvíc hájený album, nejenom u mě, ale myslím si u všech, kteří na něm pracovali. A v tom je ta výjimečnost desky, byla to první deska 13. Byl to prostě ten manifest, kterým jsme se mohli opravdu prezentovat. Tady je 13. Tohle je naše tvorba, tohle je naše album.
Bicí To je taková věc, která mě zajímá. Byly tam použité jenom akustické Pavlovy, nebo tam byly také skladby, kde je použitý automatický bubeník?
Bavíme se pořád o desce Amulet?
Jo.
Ne. Bráchovi jsme tenkrát říkali Avalanche, že hraje v některých skladbách tak, jak automat. Ono to je zapříčiněné tím, že když jsme jezdili ještě koncerty s Vampire Song, a neměli jsme žádnou velkou dodávku, žádný větší možnosti, tak aby jsme se prostě vešli do těch aut dvou, kterýma jsme jezdili osavákama, no tak Pavel si koupil elektrický pady, protože byly mnohem skladnější a dali se prostě do těch aut mnohem lépe srovnat. No a v době natáčení desky Amulet, tak brácha Pavel ještě ty pady měl, ale už jsme jako kopák, jako hlavní šlapák jsme používali normálně akustický. Vozili. Přesto ale přechodový bubny, jo, tak ty byly normálně ty klasické šestihrany elektrické, takže to byla taková kombinovaná souprava, kterou Pavel už vlastně potom nikdy nepoužíval, pouze tady na ty první desce. A pokud se ti zdálo někde, že třeba slyšíš, jako, že automat, tak to bylo daný jednak přesností Pavlovýho bubnování a zvukem těch bití, jako, který mohli třeba být trošku jinak nastavit.
Pak pár měsíců potom, co jste tu desku vydali, se ale sestava, která to album nahrála, rozpadla. Proč vlastně? Protože vlastně to byl úspěch, ta deska.
Úspěch to byl, to je pravda. Ale tam prostě došlo k něčemu takovému, já nevím. Já jsem věděl, že prostě bude muset ta kapela jít trochu někam jinam. A měl jsem asi větší tendence k tomu, spíš pracovat víc ve studiu a zkusit prostě vyšlápnout trochu jinou cestou, rozšířit to, jo. A věděl jsem, že v tom složení, v kterým jsme ten Amulet natočili, tak, že by ten vývoj dál prostě nebyl možný. Takže jsme to tam víceméně tak nějak ukončili. Jo, my jsme se rozešli víceméně v dobrým s klukama, jo. To nebylo nic na nějakým základně, jako že bychom se nějak rozhádali, nebo si prostě nemohli přijít na jméno, to tyhle ty věci zatím úplně nejsou, jo. A když to vezmu ještě z druhé strany, tak si nedokážu představit, že v tom složení, v kterým jsme natočili Amulet, že bychom měli hrát třeba další 5 let. Jo, si myslím, že ty desky, když prostě 13 potom natočila, tak v tom složení by to asi nebylo možné realizovat takhle. Což nikdo nemohl vědět, že jo, jaký ten vývoj bude, nebo jak to bude dál. Ale věděl jsem, že určitý hráčský omezení tam jsou taky i výrazový. Jo, v tom složení, který se vás nacházelo na Amuletu.
Přejdeme k desce Gotika, kterou průvodní text v Pandora Box označuje za nejambicioznější desku kapely. Bylo to opravdu tak?
No určitě, protože taky, ta Gotika je to strašně zvláštní, jako protože my jsme... Jednak já k ní mám takový vztah, takový opatrovnický, protože ona byla opravdu strašně dlouho vznikala a bylo to opravdu strašně pracné. A natáčelo se ve dvou studiích a s obrovskýma pauzama a to bylo docela náročné udržet prostě linii té desky. A ambicioznější, no tak bylo to ambicioznější, nebo je to stále ambicioznější album. Protože jsme si řekli s bráchou, že prostě tam si nebudeme dávat skoro žádný limity a žádný hranice. Že prostě budeme tvořit tak, jak to cítíme, že já přinesu ty nápady a zkusíme je prostě zpracovávat ve studiu tak, jak to cítíme, jak to budeme v daný moment cítit. Jo. No a jistě ti neuniklo to, že je to hlavně album hodně elektronický, s použitím vlastně především jako kláves, syntezátorů, různých smyček a podobně. A myslím si, že Gotika na to, v jakých letech vznikala a v jakých podmínkách jsme ji museli točit, takže furt ještě dopadla dobře. Že já se za tím albem stojím, ona je pořád do dneška jednou z hodně prodávaných desek. Pořád ty lidi jako mají zájem o skladby tady s tí desky, a protože přineslo taky několik jako docela podstatných hitů, ať už to byla Gotika sama o sobě, nebo ten mystický marš Mysteriana a potom jeden vlastně, nebo skladba, která vlastně skončila hodně jako single na různých výběrech nebo takových prostě těch polážích, co vycházely, a to byla písně, ten starý se rozpadá. Hmm.
Ta deska má vlastně 73 minut dneska.
Ona původně takhle dlouhá být neměla. My jsme ji přinesli zhruba tak ve dvou třetinách. Ale to byl tenkrát trend té doby, to se to dokončovalo 93. až 1994 rok. A to byl takový požadavek, prostě firma to chtěla mít dlouhý, že jako když se nabízí album, tak ať je tam prostě toho co nejvíc. Jo, takže to byl taky důvod, proč jsme se s tím vraceli opět do studia a ještě vznikly nějaký remixy a nějaký verze na to, aby prostě tam bylo víc toho materiálu. A dosáhlo se tady tý minutáž z to znamená, že dneska, kdyby to vycházelo, tak by to bylo jako zcela legitimní dvojalbum.
Tady už ale byl automatický bubeník.
Tady jich bylo použito několik, jistě. Je to kombinovaný taky, ale to si dělal Pavel buď sám, a nebo prostě různě ve spolupráci se zvukařem a podobně.
Teď jsem se chtěl zeptat, Amulet mi zní, jako kdyby ty písničky byly skládané na kytaru. Zatímco Gotika mě už zní, jako kdyby vznikaly u klavíru.
No, jednak, ale já, když, no, jako já rozumím, jak to myslíš, ale zase já, když skládám, tak vlastně na tom nástroji, jo, já hodně věcí skládám opravdu na hlavě. A ten nástroj mě potom slouží jenom jako k vyjádření, usazení tóniny, který to bude hrát a podobně. Ale je to tak, tenkrát jsem na těch klavesách hodně jako pracoval. Byly sklapy, které vznikly většinou klavíru. No.
Přejdeme k desce Nosferatu, která je zase návratem k rockovějšímu zvuku. Měla to být jakoby protiváha, jako pročištění vzduchu po takové složité kombinaci, která se jmenovala Gotika?
Ne, to určitě ne. Tam došlo k zásadní změně v tom, že vlastně jsme získali nový spoluhráče, který jsme dva roky hledali, jo? Když jsme pracovali na té Gotice. Oni už na Gotice hostovali, že jo? Tam jsme se poznali a dali jsme se dokupy, vlastně to složení se ustálilo a já jsem začal vlastně tvořit materiál pro nový album. No a tím, že jsem měl tenkrát novýho kytaristu Martina Kourka, byl výborný kytarista, tak jsem ale přišel teda z metalové scény, dá se to tak říct, metalové scény, no tak ty skladby jsem už psal těm lidem vlastně víceméně trošku na tělo, jo, když věděl jsem, že když mám teda kytaristu, který je zaměřený takhle, no tak jsem ty skladby některý jako přizpůsobil i tomu výrazu.
Nosferatu je pro mě jakoby první takové výrazné album s tou vampírskou stylizací. Kde se vzala?
To byly ty roky, kde to u mě bylo asi hodně jako na vrcholu, tady ten zájem o tajemno, čarodějnictví, vampirismus a podobně. Tak se to nějakým způsobem odrazilo asi i v těch textech a v té tvorbě. Hodně jsem četl tenkrát knihy a všelijaký studie na tyhle ty tematiky, ale mě spíš vždycky zajímal příběh. Jo? Když děláš písničku, tak by to vždycky měl být příběh. To mělo být o něčem. To znamená, že hodně těch skladeb z Alba Nosferatu je inspirovaný třeba nějakými skutečnými prostě postavami, že Nosferatu je zde, tak to vlastně byla taková, ono je to uvnitř vlastně toho Alba původního, toho originálu, tak je to vlastně i v tom bukletu psaný, že jo. Je tam na Belu, Gossiho, Nevěsta temno, je zase na Elizabeth Báthory, Upír s houslemi je, Nicolo Paganini a podobně. Tak to tam vždycky nějaký takovýhle skrytý anonce mělo. Plus nesmíme zapomenout na Květy zla, zhudebněná báseň Charlesa Baudelaira. Přestože Nosferatu je chápaný jako tvrdá vlastně kytarová deska, tak přesto tam jsou skladby, které vlastně jsem zase si natáčel sám s automatama a s klávesama. Jo, to je písně jako Legenda o krysaři, s houslemi a závěrečná Květy zla, tak je vlastně to nehraje jako kapela, to jsem vlastně natáčel potom zvlášť.
Tady to je první deska, která vyšla u Happy Music. Jak
ano,
došlo k tomu
vydavatel.
No, jak k tomu došlo, k tomu přestupu?
Oni byli nějak, tam ta spolupráce tenkrát s monitorem, tak to tam nějak tak jako vázlo a my jsme se tam cítili nějak takový nepochopený ten čas. A velice rychle ale na to zareagoval Happy Music, oni prostě ty nám prostě dali lano, jestli bychom prostě nechtěli přejít k ním, než nechtěli prostě spolupracovat s nima, no a my jsme toho využili, protože když jako někdo dá takhle nabídku, že jo, má svý vlastní studio, nabídne ti prostě frekvence natáčení, víceméně neomezený, tak jsme tu nabídku přijali a několik let jsme vlastně vydávali a natáčeli u Happy Music.
Kde se Werewolf, což je vlastně třetí album v třetím roce, do toho si natáčel solovou scénickou muziku. Jak jsi to všechno stíhal?
Náročný to bylo, hodně. Byl to teda blázinec, no. Kluci už na mě byli i v kapele docela naštvaný, protože pořád jsem neměl čas na zkoušení a na nějaký dělání. Jako, a koncerty mě moc jako nezajímaly, protože, ne nezajímaly, já jsem se tomu nějak nechtěl věnovat, protože jsem právě pořád se věnoval tady tomu natáčení scénické hudby, nebo jsem vlastně hrál to divadlo tenkrát taky a podobně, ale nakonec jsem to nějak vzdal. A album Werewolf jako vznikalo. Ono hodně lidí chápe Werewolf a Nosferatu jako takový dvojčata. Takový dvě desky, jakože patřící nějak k sobě. Ale myslím si, že když si to pořádně poslechneš, takže to není pravda, že to je opravdu jenom takový vizuální, možná jenom propojení, no, na ty dvojčata, protože texty i textově i hudebně je to album, je sice zaměřený taky prostě hodně na tu temnotu, tady se to zase věnuje prostě takový tý zlkodlačí verzi, jako, ale to zase jenom v některých skladbách, jo. Na rozdíl třeba od Nosferatu, tak Werewolf má takový ty zatěžkaný opusy, fakt dlouhý jako kompozice, spíše v pomalejch nebo středních tempech.
Jak často jste tehdy hráli teda naživo, pokud vůbec?
Ježiš, no hráli jsme, ale já si to nepamatuju, to nevím. Koncentrovali jsme pořád, vždycky bylo pár koncertů někde. To jsme hráli normálně, to nebyly jako, my jsme hráli pořád, my jsme nikdy nepřestali hrát. Jo, sice třeba těch koncertů nebylo moc, tak jsme jich udělali třeba, já nevím, plásnu 15 do roka, jo. A on to není zase tak úplně málo, když k tomu máš tady měsíce strávený ve studiích a v divadle a podobně.
Tady to je první deska, kdy jste se vrátili do studia vlastně ve stejném složení. Pokud jsem...
Ano, to je pravda. Plus samozřejmě ze spoustou těch hostů, kteří jsou uvedení na těch obalech. Tak to bylo, já jsem vlastně na tom Werewolfovi, jsem vlastně 90% těch kytar nechal na Michalu Borkovi, to vlastně z 90% nebo z 80% to nahrával on. A já jsem si z kytar tam nechal snad jen nějaký sola a nějaký dohrávky. A věnoval jsem se vyloženě už jenom prostě produkční desky a té práci vlastně s tím smyčcovým tělesem, který vlastně natáčelo dvě skladby, které mi jsou pořád do dneška blízký, a to je Julie umírá každou noc a Stigmata vampíre. Takže to byl další takový můj posun v té studiové práci a v tom skladatelském nebo i producentském přístupu, tak jsem vlastně řešil i tohle. To bylo to zase jako nezvyklý, protože do té doby jsem vlastně s muzikantama vlastně třeba z vážné muziky nebo prostě se smyčcovýma partama jako nepracoval.
Transylvanian Werewolf, k této skladbě vznikl výpravný videoklip. Jak k tomu došlo?
No protože Nosferatu, který bylo dřív a úspěšnější, tak Happy sice tu desku vydalo, že ho dalo nám veškerou podporu, studia a podobně, nicméně videoklip se netočil. No a když a nikdo nečekal, že Nosferatu bude mít takové, že Nosferatu bude tak úspěšná deska. No a když oni viděli, že teda jo, a za rok jsme se domluvili na další spolupráci, že teda se bude točit s názvem Werewolf, tak oni řekli, dobře, tak tenhlekrát tu desku podpoříme i videoklipem. A bylo to ještě v době, kdy videoklipy natáčeli a hlavně se pouštěli v televizi. Jo, což dneska je věc naprosto nemožná, aby rocková kapela prostě našeho žánru měla videoklip v televizi. To je nemožný. Jenže tenkrát v tom roce 1997, nebo když se ten klip natáčel, tak to ještě možný bylo a videoklip byl moc krát odvysílaný v televizi.
Vzpomínáš na to natáčení nějak, protože to byla zima, vlci, to asi nemohlo být úplně jednoduché natáčení.
To sice ne, ale my jsme nebyli všude, jo? Ono to na tom videoklipu vypadá jako, že tam všude jsme, ale spousta frekvencí, natáčelo se tuším 3 dny a my jsme z toho natáčeli, myslím, 1 den. Jo, spousta frekvencí se natáčela bez nás, bez kapely, takový ty prostě prostříhový věci, nebo to s tou stojící herečkou, která tam je, tak s kterou vlastně, já kvůli ní vlastně jakože stávám z toho hrobu, z té rakve, že jo, jdu si prostě pro ní a na konci se proměníme v té poslední scéně vlastně v ty vlky a utečeme jako do těch hor. Jo, tak to je zajímavé, že prostě tak s tou herečkou jsme se nikdy nesetkali. Všechny ty frekvence se natáčely zvlášť a až teprve potom ve střížně se to vlastně spojilo, takže ono to dělá takovou tu klamnou iluzi, že je taková perlička toho. Ale vlastně nikdy jsme se nesetkali. Bylo to zajímavé natáčení, no byla sice zima, natáčeli jsme na hradě Okoř a bylo tam sice i pár úrazů, kdy prostě brácha si prostě rozbil hlavu během natáčení při nějaký scény, měl prostě projít nějakým výklenkem nebo něco, no narovnal se dřív, než měl, no a takže tam tekla i krev, tak jsme to i krví pokřtěli ten videoklip. A tam bylo ještě dobrý, že jako režisér křičel, nebo někdo křičel, stop, Ježíš, on se zranil, dej mu teče krev, a režisér říkal, ne, to toč to, to bude dobrý, to tam dáme. Takže to byly takovýhle dobrý ještě perličky.
Přešel bych k desce Ztraceni v Karpatech, kde vlastně po nějaké době přišlo k personálním obměnám a do kapely vlastně se pomalu infiltrovala první ženská duše, Olie Ryšava. Jak k tomu došlo a vlastně od té doby za klávesami není nikdo jiný než nějaká žena.
To je pravda. Já to vlastně můžu shrnout ještě trochu jinak, že vlastně od začátku až do vlastně desky Ztraceni v Karpatech, tak jsem veškerý klávesy, které na deskách jsou, jsem si natáčel sám. Klavíry, syntezátory, všechno. Někdy to bylo s přispěním třeba zvukaře nebo takhle, ale natáčel jsem si je prostě sám, všechny synťáky, všechny tyhle ty verze. No a od desky Ztraceni v Karpatech už to většinou hrála klávesistka. A i když jsem ty party složil pro klávesy, tak většinou už to prostě natáčela, co se týče zrovna té desky Ztraceni v Karpatech, tak Olí Ryšava. Tyhle ty věci. No a po desce Werewolf, po vydání alba Werewolf vlastně odešel Michal Kourek. On vlastně ani netočil ten videoklip Ztraceni, ani netočil ten videoklip Transylvanian Werewolf. Tam vlastně on v tom videoklipu nehraje, místo něj tam zaskakuje vlastně Petr Palovčík. Takže tímhle způsobem vlastně se tam rozšířilo to složení kapely. Přišel nový kytarista Marcel Novák a přišla Olí Ryšava na klávesy. A ze 4 se stala 5.
Ty jsi říkal, že někteří fanoušci berou Nosferatu Werewolf jako takové jakoby dvojici alb, které mají k sobě blízko. Já to takhle cítím.
No.
Já to takhle cítím i včetně Ztraceni v Karpatech a tematicky, jako, že to má hodně jako blízko, tady ty 3 desky. Zase jako Karpaty, zase vampíři. Když jsou vampíři tak a gotika, tak samozřejmě hrozné množství hudebních publicistů sklouzává k tomu kliše, takové ty, to znamená, že ty muzikanti spí v rakvích a já nevím, pijou krev a takovýhle věci. Je něco takovéhleho, co jako je s tebou spojeno, třeba, že jsi měl doma rakev nebo něco takovéhleho?
Rakev jsem doma skutečně měl, to je pravda. Ale měl jsem pouze vrchní výkost té rakve a sloužilo mi jako taková komoda nebo takový jako taková police. Já jsem to tak žádný, dostal jsem to jako dárek od jednoho kamaráda. Takový morbidní dárek, ale už to nemám, měl jsem to doma. To bylo v 90. letech, to byl ten můj život, takový hodně free. A byty jsem střídal a potom při jednom stěhováním tak jsem prostě mu to výkol takhle už ho stěhoval prostě pryč, už to skončilo někde. Ale jeden čas krátce jsem to měl, to je pravda. No, jinak takový to klišé, ono je to k tý, hlavně v textech, jo, tak ono je to k té gotice jako takový skoro až nezbytný, jako jo. Nemyslel jsem ty rakve doma, to ne, to je prostě totální úlet už, jo. Ale že třeba i to zpívání třeba, když o té temnotě, nebo ty upíři a vlkodlaci a takhle, ono to v některých polohách prostě k tým gotiky.
Tehdy si vydal knihu Nosferatu, a vlastně na dalších deskách už se tolik té vampírské tématice nevěnuješ. Znamená to jako, že tou knihou si tady tu kapitolu svým způsobem uzavřel?
Ano, dá se to tak říct. Měl jsem spoustu materiálu a spoustu všelijakých studií a úvah a všechno prostě už hodně nastřádáno a jsem rád, že to vlastně vyústilo do sepsání té knihy Nosferatu a na sepsání spousty textů a prostě, že mě to pomohlo a inspirovalo i při tvorbě jako těch aut, jako ty na Feratu, Werewolf a Ztracení v Karpatech. A tam jsem se s tím, jakoby, a tou knihou jsem to jakoby uzavřel, nějak jsem se s tím jakoby vyrovnal a už se tomu tolik nevrací. Jo, neznamená to, že bych to úplně jako škrtnul, ale už to pro mě není úplně tak jakoby na vrcholu.
No, není to stěžejní téma, by se dalo říct.
Není to úplně takto stěžejní téma. Ono se všechno měnilo, doba se měnila, všechno se měnilo v ten čas. Jo. Bavíme se o letech 97, 98, 99. Ztracení v Karpatech jako vlastně to mělo takový uzavírat. Jo. I ten název jsem vlastně zvolil k tomu, protože já už jsem tam prostě cítil, že už to prostě dál touhle cestou jít nemůže. Že prostě nebyl jsem s tím spokojený. A i kde se Ztracení v Karpatech, tak mám velice jako chladný vztah. To je jediná deska, pořád je to moje album, nebo album a 13. století, nebo těch, kteří na tom pracovali. Jo. Já teď mluvím jako autorsky za sebe, jako autor. Jo, tak v té desce mám takovej prostě asi nejchladnější vztah. Jako nejsem s tou deskou tak úplně spokojený, protože i natáčení samotné neprobíhalo zrovna nejlíp. A vlastně kapela nebyla moc v pohodě a nebylo to moc dobrý. Nemám to spojený s dobrýma vzpomínkama nebo pocitama v sobě. Podle mě jako jediný, co na té desce je podle mýho gusta úplně, jak jsem to chtěl, tak je Obal, který se mi líbí, ta mapa s těma potiskama. Jo, ale zvukově nebo prostě skladatelsky nebo tím nahráním už prostě bych to asi řešil jinak. Jako. Možná to bylo tenkrát příliš uspěchalý natáčení té desky a třeba jsme nebyli tak úplně připravení a v kapele nefungovala podle mýho názoru jako tak úplně ta harmonie správná, která by měla být. Takže se vlastně to album velice urychleně dokončilo. Jedna skladba se dokonce škrtla, tam původně mělo být 8 skladeb, tu už jsme prostě nenatáčeli, už prostě jsem na to nějak neměl nervy. Takže když se zjistilo, že prostě minutáž alba je přes 40 minut a nějaké skladby, jako je Dům, kde tančí mrtvý, Testament a Elizabeth, vlastně jsou poměrně dlouhý opusy, tak už jsme to prostě uzavřeli a kapela odjela domů. Jako ani jsem vlastně se nepodílal na závěrečných mixech. Nechal jsem to vlastně na zvukařovi ve studiu a odjel jsem ze studia, tak jsem to nechal dodělat, jako je. Takže takhle, abych pravdu řekl ještě. No nicméně, ale pořád u těch Ztracení v Karpatech musím zůstat, protože jako ta deska, když už nic, tak její poslání obrovský bylo v tom, že přinesla náš největší hit, jo, který jsme všem netušili, že se tím hitem obrovským stane. A to byla píseň Elizabeth.
To je pravda. To už je vlastně druhá skladba, která se věnovala Elizabeth Báthory.
Že tady to bylo trošku cílený. My jsme vlastně, když jsme byli u Happy Music, tak Happy Music nebo Happy Production byla taky filmová společnost. A ona tenkrát připravovala na natáčení filmu prostě o Čachtické paní. Ale ty práva potom koupili Jakubisko a z toho natáčení tady ty produkce sešlo. Nicméně, když my jsme točili to Ztracení v Karpatech, tak oni ty práva ještě měli a zazněla právě tam námitka na spolupráci, že by možná nebylo špatný, kdyby 13. století složilo nějakou tematicky zaměřenou píseň tady pro tenhle ten film. Že by to zaznělo třeba u titulku nebo podobně. No a protože filmařům, co se kolem toho tenkrát motali, tak těm se a slyšeli naše nahrávky ve studiu, protože to je v Praze, to byl jeden velký barák o několika patrech a dole byly studia a nahoře byly prostě produkční kanceláře a podobně, jo, aby jsme si to vysvětlili. Takže ty lidi jsme si tam různě potkávali, prostě všech kancelářích a na schodech a podobně. No a takže já jsem v tom jako zauvažoval a vlastně na základě tady tohohle toho impulzu jsem začal skládat píseň, která potom dostala název Elizabeth, napsal jsem text a kompletní muziku. No, natáčení nebo propojení s tím, s jakýmkoliv filmem, to z toho sešlo, nicméně zůstala ta skladba a ta se dostala na album. Tohle to je vlastně celý ucelený příběh Elizabeth. A on ten dojem, že dnes to i říkám, myslím poprvé, tak širokým rozpětí, že myslím asi spousta lidí asi ani ne.
V roce 1999 jste poprvé hráli na Castle Party. Jak k tomu propojení došlo? My už jsme to lehonce naťukali, když jsme mluvili teďka o tom Tomáši Bekšinském, ale byl to právě tady ty zahraniční impulzy, které vás, protože v tom bukletu zase čtu, že jak se uzavřela svým způsobem jedna kapitola, tak to vypadalo, že pokud se nenajdou důvody nějaké důležité, tak by i 13. století mohlo jako skončit.
Docela jo, to vypadalo, to tenkrát už to bylo hodně taky na spadnutí, no. Protože to složení, ztracení v Karpatech, že jo, to se prostě rozpadlo, nebo já prostě už jsme tam nebyli schopni ty spolupráce a já hlavně jsem věděl, že dál už prostě touhle cestou není možný jít, jo. A taky přiblížil se zase, buďme zase v kontextu v době, no, nezapomeňme, že blížil se zlom milénia, rok 2000. Jo, a my jsme chtěli, když už tak prostě, ať to prostě vykročí nějak jinudy. Věděli jsme, že prostě ten výraz té kapely musí jít jinak, jako jo. A potom teda, takže vlastně pak přišel nový člen do kapely, Martin Soukup, na post baskytaristy a druhých kláves. A tím, že jsme i vlastně jeli hrát do toho Polska, tam nabídka prostě přišla od organizátorů toho Castle Party, to jsem zmiňoval o tom. No, tak potom vlastně vznikl materiál poměrně velice rychle na album Metropolis a to jsme už chtěli pojmout prostě tak, jak jsme ho pojali. To znamená tam prostě hodně na klávesách, úplně jiný výraz tomu dát, jako vzdálit se od takový toho, někteří říct, jako přímo metalovějšího prostě, nebo jo, takových těch prostě toho kytarového vyjádření tam, který prostě bylo na těch předešlých albech Nosferatu, Werewolf a Ztracení v Karpatech. A prostě zkusit to zase jinak, nebát se experimentovat, nebát se prostě zkusit zase jinou cestu a jiný pojetí, když jsme to tak cítili, že by to tak mělo být. A takže vzniklo album Metropolis, no. Ono je, já mám k Metropolis strašně zvláštní vztah, jako mám tu desku strašně moc rád, protože jednak kapela začala tenkrát nově fungovat, byli jsme si strašně blízko, dobře to mezi náma fungovalo a spolupráce byla strašně fajn a rád na to vzpomínám, i na to natáčení ve studiu Metropolis. Zvláštní je to v tom, ještě co bych k tomu mohl říct, že vlastně kapela jako sama o sobě hraje pouze vlastně ve dvou skladbách, vlastně Fatherland a London After Midnight. Ostatní skladby jsou vlastně dělaný, že jsme vlastně používali vyloženě prostě spíš syntezátory, klavíry a takovýhle věci, jo. Ale každý prostě natáčel nějakou část, ale hodně to vznikalo přes ty klávesy, jo. To znamená, že hlavní party se měl rozdělený, hlavně Olí ten Ryšová natáčela a já, ale potom zase třeba basový syntezátory, třeba ve skladbě Stonehenge, tak natáčel Martin Soukup a brácha zase dělal třeba bytíčky nebo automaty, které tam jsou někde použité ve skladbách a podobně. No. Je to taky hodně pestrá deska. Závěrečný Hindenburg, což je ta orchestrálka nakonec s tím ruchem po katastrofě vlastně v Kolodi, jsem si jaký natáčel sám.
To je první deska, kde se objevují anglické texty. Je to právě reakce na ten váš úspěch v zahraničí svým způsobem?
Určitě, protože už tam na těch Castle Party my jsme vlastně hráli 2 roky po sobě na Castle Party 99 a v roce 2000 jsme tam dokonce byli zařazeni jako headliner. A tam jsme se dostávali do kontaktu i třeba s německýma kapelama nebo holandskýma a podobně. A tak jsem tam prostě se ztratilo slovo, nebo jak jsme měli komunikaci, že nějakou. A jo, prostě tam z toho vystalo, že prostě by byla šance i třeba si zahrát třeba v Německu nebo někde jinde. A nebo tím, nebo když už nehrát, takže bychom třeba mohli oslovit i prostě posluchače této muziky třeba v západních zemích. A tak jsme udělali vlastně takovou, nebyl to vyloženě kalkul, to ne, protože my jsme třeba skladbu Bela Lugosi's Dead, tak tu jsme měli vždycky rádi, jo. A tak jsme ji chtěli prostě realizovat, ale zase zahrát ji trochu jinak než třeba Bauhaus, jo, dát tomu nějaký svůj vlastní punč. No a tak to byl i jeden z důvodů, proč jsme ji natočili na Metropolis. No. Plus ještě London After Midnight, což byla autorská, to je moje věc, co mám to já.
V bukletu si vysloveně napsal, že kapela se distance od označení za metal gotickou a doom gotickou. To tě tehdejší situace na scéně takovým způsobem nadzvedla, že jsi to musel dát jako v psané podobě do bukletu?
Jo, protože už to bylo fakt, bohužel ty desky Nosferatu, Werewolf a Ztracení v Karpatech, tak vlastně jsme začali být chápaný jako nějaká metalová nebo metalová kapela. A to bylo něco prostě, co jsme docela blbě nesli, jo. To nám docela začalo vadit, být spojovaný prostě nebo označovaný takhle, protože jsme se tak nikdy nepřipadali, jo. A nechápali jsme jako, že stačí, když máš někde zatěžkanou kytaru a hnedka o tobě píšou, že jsi metal, jo. A to nám docela vadilo, protože jsme do tohohle toho nechtěli sklouznout. A chtěli jsme prostě se třástavit tohleto označení a taky vlastně třeba návštěvníci koncertu, tak jsme zjistili, že prostě se nám tam začíná trousit mnohem víc třeba metalovýho publika, než bylo třeba v raných dobách, jo. A oni mají jiný chápání a jiný přístup k muzice a tak dále, no prostě tam jsme cítili, že to je špatně, že tohle je cesta a poloha, v který nechceme být, jo. Proto možná Metropolis je tak radikální album, proto zní tak novátorsky a jinak porovnání s třeba s tím Ztracení v Karpatech, která podle mě zní strašně zastarale do těch 80-90. let s Jezukem.
V rozhovoru, který si dal někdy v roce 2003 a najdeme ho na stránkách kapely, tam vlastně odpovídá, že nebudeš už dávat domácím médiím rozhovory. To byly tenkrát domácí média tak úplně mimo?
No, ani vůbec. Prostě my jsme na tom byli opravdu hodně špatně tenkrát v těch letech. Jo, nemohli jsme fakt sehrát pořádný kšefty v Čechách. Návštěvnost koncertů byla docela mizerná. Potom padaly taky počty těch nosičů, že jo, přeci jenom začala nastupovat digitální a internetová éra. Piráti a kopírovačky a podobně. A každý se s tím musel nějakým způsobem vyrovnat, jo. A ten zájem těch médií o nás prostě ten zájem opravdu nebyl, jo. Dát nějaký prostě rozhovor nebo něco, nebo prostě nám něco zpropagovat, aspoň koncert, když už nějaký byl, nebo něco kde jste, tak bylo docela jako složitý. A tak jsme si řekli, dobrý, tak když nechtějí oni, tak my když to chtít taky nebudeme, jo. A když naopak, jako, když jsme viděli, že venku to jde, jo, abych teda dal nějaký konkrétní příklad, tak třeba Ztracení v Karpatech, tak ta deska byla skoro až hekticky přijatá v Polsku. Tam prostě to, jako, Poláci to přijali úplně maximálně. Ta deska je tam do dneška velice populární. A v době, kdy vyšla, tak na ní vyšly úžasné recenze v tom Polsku. V několika časopisech, několika magazínech, jo. V Čechách to tak nějak jakože prošumělo a to bylo tak nějak jako cest. Jsme řekli, dobrý, tak když nechtějí oni, no tak my se obrátíme spíš ven, tam na nás slyší víc než tady doma.
Přešel bych k desce Vendetta, která vyšla v roce 2004. a pro spoustu fanoušků je kontroverzní svým singlem a klipem ke skladbě Horizont události. Co bys vlastně řekl k tady té skladbě dneska?
Horizont události, já ji mám pořád strašně rád, to je taková kyberbalada prostě, no. S tím Androidem, jako, já nevím, jako, já ji mám hrozně rád, vzpomínám si teďka, že když jsme hráli v Rusku v Moskvě, tak první, co bylo, tak za mnou přišla pořadatelka, která nás tam pozvala a že si může vidět playlist, ne, jak jsem jí ho ukázal. On říká, a vy nebudete hrát Horizont události? A říkám, ne, to vůbec živě nehrajem, prostě to je všechno na synťákách, na komputere. A byla z toho strašně zklamaná, říkala, že to je její nejzamilovanější písnička, jo. Takže to je takový, jako, takový dvojí pohled na tohle, co. Ale ona sice, Horizont události je sice hraný prostě přes ty syntezátory a automatického bubeníka a podobně, ale vlastně schválně má působit tak jako chladněji. Ale textově je to furt takový nějaký off-song, řekl možná. Jo, že jsem se tomu svýmu vyjádření zase tolik jako nevzdálil, no. A ten videoklip bohužel dopadl prostě tak, jak dopadl, on příliš nekoresponduje s tím textem. Ale firma to tenkrát svěřila poměrně úspěšnému začínajícímu režisérovi, no a jako tak to dopadlo, jak to dopadlo, no, tak jako někomu se to líbí, někomu ne, no, jsme to tak jako přijali. Byli jsme rádi, že klip ještě se může vlastně natáčet, no, to vlastně, to jsme v té době netušili, že vlastně klipy už končí, že už vlastně dneska už by do žádného klipu firma žádná peníze nedala, že jo. Tak jsme byli rádi, že se ještě bude točit. Měli jsme, myslím, že dvě frekvence, dva to natáčet.
Já jsem spíš měl za to, že ta deska je zase zvlášť druhé půlce výrazně rockovější, že ten single nějakým způsobem jako mohl zmát posluchače, že jde zase o pokračování té syntetiky z Metropolis. Jako.
Hele, to je klasika, protože tohle to je jako přístup firem, no. A vlastně, jo, oni řeknou jako, a protože vždycky chtějí, aby se něco začalo hrát v rádiích. A rádia tím moc tvrdou skladbu nevezmou, že jo. Takže chtěli dát něco prostě, co bude jako něco ve středním tempu, víc melodičtějšího, něco, co by ty rádia mohly začít hrát, no. Jenže ty rádia stejně se to rozeslalo a ty rádia to stejně vyfakovali, že jo, prostě to nebudu hrát. Ten záměr se nevyvedl.
Proč pak se kapela vlastně po vydání desky rozpadla?
Ty hele, jako tam prostě došlo jako k nějakým takovým, už prostě to všechno došlo už do nějaký takový krizový situace, že prostě už to prostě nešlo dál. Jednak tam my jsme měli docela dost hraní a hodně ježdění. Přestávali jsme to už všechno tak nějak stíhat. A taky do toho tam nastoupily nějaký prostě takový ty osobní problémy a už prostě to došlo nakonec do té fáze, že prostě se to muselo stopnout. Že prostě jsme si pak dali ještě schůzku jednu a řekli jsme, hele, dost, končíme a nechali jsme prostě být. Ta pauza už tam byla nutná, jako jo. Když jedeš tolik let na, ne na 100, ale na 200%, tak prostě se tam to, ta únava materiálu, psychiky i fyzičky, už se to tam musí prostě někde projevit a někdy se to odrazí třeba i na těch mezilidských vztazích nebo takhle. Jo. A já to nemyslím zas nějak jako do extrému, jo. Ale přeci jenom ono všechno prostě, to k tomu patří, no. Ono jezdit s kapelou a fungovat, aby ty lidi opravdu fungovali, dá se říct, jako rodina. Protože jezdíš tisíce kilometrů, najezdíš za rok. A nejvíc toho času trávíš na prostoru 2x2 metry uprostřed dodávky, jo. Takže to už musíš mít hodně velký důvody, proč tohle to všechno opodstupovat a vydržet, jo. Někdy to prostě dojde do té fáze už často, že prostě už pak řekneš tak a dost a konec tady a pauza a finish.
Následovaly 4 roky ticha, byly vlastně úplně ticho, tam bylo spousta reedic v té době, třeba právě ty vampírské songy vyšly poprvé na CDčku a tak dále, ale jako kapela jako taková 4 roky prostě nefungovala. Je to tak?
Ne, to určitě ne, jistě. Já jsem se tam věnoval, vlastně vycházeli především hrdinové nové fronty, ten žlutý trojbox na barikádách z popelnic, to byla hromada práce. Hned zatím vlastně vycházel díky PEK Nová Drákulomania a Hororový věk, což byl další projekt vlastně z éry hrdinů Nový fronty. Potom jsem napsal vlastně knihu Zpovědnice a co se týče alb, tak vyšly ty Vampire Song v 2004 nebo 2005 a ještě vyšel Gold, vlastně to byla reedice de facto Karnevalu, akorát u jiné firmy a s jiným obalem.
Nějaká DVDčka, no, ještě koukám.
A jo, ještě ano, DVD se tam ještě dodělávalo vlastně, ano, Rarities, jo. No, takže jsem se věnoval více méně tomu a vlastně to byly i roky, tam jsem si našel práci, chodil jsem normálně do práce, vůbec jsme jako kapela nefungovali. My jsme tam prostě, to byl jeden z těch důvodů, proč ta kapela taky ještě skončila, protože nám prostě došly zdroje, my jsme byli úplně na nule. My jsme přišli o zkušebnu, prostě o lidi, jako doprovodný tým kolem sebe, tam prostě už se to nedalo prostě dál táhnout, jo. Tam bylo, že prostě jsme, to byl krach jako ve všech těch věcech. Tam ta pauza byla nutná stejně. A takže ty 4 roky víceméně, tak se vlastně uvažovalo o tom, co, no, neuvažovali jsme, ale zase až tolik, tak prostě nechávali jsme věcem volný průběh, nechávali jsme to bejt a občas teda zauvažovali nad tím, jako jaká by byla možnost třeba to oživit a kde prostě získat zdroje, možnosti, lidi a jestli se tím ještě zabývat, prostě tu kapelu, jak dál a podobně. Tak to všechno se vlastně, tohle to všechno, o čem jsem mluvil, od těch alb, až tady po tohleto znovu zrození, tak to všechno se odehrávalo během těch 4 let, dlouhých 4 let.
Pak ale přišel návrat. Co byl ten impuls ve výsledku? Nějaký osobní umělecký přetlak nebo enormní zájem posluchačů nebo třeba tehdejší podporovatel, obchod Nosferatu nebo všechno dohromady?
Ne, ani jedno z toho. Já bych asi ani takhle neuvažoval. Nám se prostě podařilo sehnat dobrou zkušebnu. Po těch letech v dobrým místě. A jako řekli jsme si, nebo prostor, který by se na to dal využít, starý fabrice, která se nepoužívala. Tak tam jsme si mohli pronajmout docela slušný prostory. A taky úvahy jako o tom, že teda bychom se mohli teda vrátit, ale nebylo to přes žádný jako vlivy ostatních lidí, nebo protože oni stejně, ti, co nám stojí blíž, tak stejně ví, že tohle to na nás neplatí, že my musíme mít s bráchou prostě vlastní motivaci a vlastní rozhodnutí k tomu. No a k tomu jsme dospěli zhruba v tom 2007-2008 a pasáka teda jsme měli, že to byl Balda na basu, no a dlouho jsme hledali teda klávesačku, která by mohla nějakým způsobem zvládnout ty party, protože to není jen tak, klávesy jsou strašně důležitá součástí kapely.
A cože Olí se nevrátila?
Olí se ten čas, myslím, odstěhovala i z Jihlavy, a už nějak o té spolupráci už jsme potom ani neuvažovali, že by to nešlo nějak dál. Jako ona měla taky svůj život, nebo každý má svůj život, že jo, svůj soukromej a už jsme to tam potom nějak tímhletím způsobem neřešili. Takže taky jsme si říkali s bráchou, že by bylo lepší, jako kdyby jsme zkusili angažovat někoho novýho.
Novou, jo? Krev.
Ne, ať už na, no přesně, ať už prostě na tu baskytaru nebo i na ty klávesy a že prostě bychom zkusili zase obnovit s jinýma lidma. A myslím, že jsme udělali dobře, no. Takže nakonec vlastně teda to složení Jana Havlová klávesy a Balda baskytara, takže to bylo dobrý rozhodnutí.
Výrazně kytarovější zase zvuk. A mám pocit, já nevím proč, ale přišel mi takový po dlouhé době jako punkovější feeling ve spodu. Je to jenom můj nějaký pocit, nebo i vy jste nějakým způsobem se velkým obloukem zase vraceli trošinku k těm punkovým rokům?
Ne. Tohle bylo přesně to, kde jsem tu kapelu chtěl mít. Zvukově. I brácha teda. Tohle to je přesně to, k čemu jsme směřovali. K tomu jsme se už vlastně přes Vendetu album jsme se už k tomuhle tomu vlastně dostávali. Takhle to byla ta poloha, v které jsme to chtěli mít. Jo. Na rozdíl od těch, já nevím, jak jsem říkal, Nosferatu, Werewolf a podobně, jo, tak tohle to bylo to, k čemu jsme chtěli dojít. Do této hudební polohy, do tohohle vyjádření. Takže to cítíš správně. jo, zase tam mít tam sami sebe, aby tam prostě byl i ten punkový feeling pod tím, který vlastně furt máme v sobě nějakým způsobem.
Tak a...
Jo, tak to se na tom Dogma, to se na tom Dogma určitě podepsalo a já vlastně, jakmile se složení kapely ustálilo, tak vlastně začal ten úžasný proces toho obrození kapely, takže jsme začali hodně zkoušet a začal se rodit nový materiál a já teda některé fragmenty skladeb už jsem třeba připravený měl, měl jsem něco o šuplíku, nějaký texty rozepsaný a tím, že ta kapela začala tak úžasně na sebe slyšet a zase fungovat, tak se materiál připravil velice rychle. No a jen jsem se, když se firma dozvěděla, že jsme začali znova hrát, že jo, tak první, co bylo, jestli teda nebudeme dělat nový album, tak jsem řekl, že jo, že máme materiál připravený, okamžitě o něj měli zájem a proto vlastně Dogma bylo poměrně rychle a brzo připravený a i natočený a vydaný.
Dostáváme se k poslednímu CDčku v rámci Pandora Boxu, albu, které je čerstvé, stále ještě Intacto. Co bylo za jeho vznikem? Protože já vím, že si i v rozhovorech vlastně říkal, kdo ví, jestli vůbec ještě nikdy něco natočíme, ale nakonec jo, tak co spadlo na ty misky vah, že to album nakonec spatřilo světlo světa?
No, ono to hodně souvisí s mým soukromým životem a i s mým zdravotním stavem. Takže prostě když, já nevím, před 3 lety, když se začaly rodit první střípky úvah na to nové album, na Intacto, tak jsem prostě, když jsem prostě si o tom tak uvažoval, tak jsem říkal, no jestli mám ještě natočit s kapelou nějaký album, tak to budu muset udělat prostě ještě teď, protože za 5 let už to třeba nedám, jo. A tak jsem si o tom jako vlastně prvně promluvil s bráchou, no ten úplně nadskočil na židli, on říká, fakt bys chtěl točit, a říkám, jo, no tak jestli jo, no tak ještě teď, no, protože když později, což to taky nemusíme dát. A on říkal, no to je úžasný, že jo, no, kapela na to reagovala velmi dobře a začala vlastně ta zhruba roční příprava toho materiálu na album Intacto, začali jsme zkoušet a já jsem dopsal řadu textů a doaranžovali se skladby a domluvilo se studio, firma na to taky reagovala velice střízně, tak říkali, jasně, jdeme do toho, to vydáme. A takže vzniklo, po roce jsme potom odjeli do studia a natočila se album Intacto.
Došli jsme takhle na konec, ještě bych se chtěl zeptat na dvě skladby, nové skladby, které jsou v rámci Pandora Boxu. To jsou skladby, které vznikly až po Intacto, nebo i dohromady s nima, ale vlastně nehodily se do konceptu?
Ne, vznikly až po natáčení alba Intacto. Jo. A vlastně obě jsou, především textově, jsou obě vlastně mou reakcí na nějaký stav světa a reakce na život kolem mě a život, co se děje prostě ve světě, v Evropě a v téhle zemi a vůbec, takže je to takový, mají samozřejmě silný politický podtext, ale prostě nějak jsem ze sebe ty pocity musel dostat a ty skladby nějak museli ven do těch textů a tohle. No. Když to vezmeme postupně, tak vlastně Nový věk temnoty, tak ten má takový až jako punkový drive, jo. Jo, tam třeba reakce od lidí různý byly, že to je, že Nový věk temnoty je nejlepší skladba od HNF. A že prostě vrací se 80-ky, 90-ky a že jo, jen tohle to je cesta, to je ono, takhle to má být. A podobně. No a Evropa, samotná píseň, tak to je zase dlouhý opus, jo, on má skoro 8 minut. A tam zase jsem chtěl, aby to bylo vyloženě se hudby týče, aby to bylo vyloženě, jsem chtěl takový ty kytarový propletence, takový ty hustý prostě melodický stěny, který tě budou valit z těch beden prostě před sebou a v tom se bude, mezi tím se bude odehrávat prostě ten text vypravěče.
Prošli jsme takhle čtvrtstoletím fungování 13. století. je něco, co bys třeba řekl, že se za tu dobu nepodařilo?
Ježíš, to bych byl strašně neskromný. To bych byl strašně neskromný. No, nepodařilo. To já nevím, no. My jsme mysleli, že už vždycky po každý desce, kterou natočíme, takže už ta kapela skončí a dál to nepůjde, jo. A ono vždycky prostě se to nějak ještě zebralo a zase jsme pokračovali dál a zase se natočil další projekt, no. Těžko říct, no.
Takže se vám nepodařilo... Takže se vám nepodařilo skončit.
Ne, ono to samozřejmě jednou přijde, prostě všechno skončí, všechno má svůj konec, jako. Vždycky prostě jednou bude jeden koncert poslední, jednou ten jeden výjezd bude prostě poslední. To se nedá nic dělat, to má prostě takhle každý. Tak to prostě je. A je tohle, no. Škoda, že se nám nepodařilo třeba trošku víc jako prorazit třeba na té scéně ještě v trošku nějakým trošku širším spektru. Něco, co by tu kapelu třeba i lépe i finančně a hmotně zabezpečilo, aby prostě to nemusela být furt taková dřina držet tu kapelu v chodu, protože je to opravdu strašná práce. No, to je prostě neskutečný. No. Ale tak škoda, že v tomhle tom, že se nám nepodařilo získat trošku lepší zázemí. Ale tak jako s tím už se nedá nic dělat. Co se hudebně a umělecky týče, tak jsem naprosto spokojený. Hmm. Nečekal jsem, že bych došel až sem a do tohohle místa, do tohohle stádia. A myslím si, že bez podpory bráchy Pavla, že bych to nikdy nedokázal. I bez podpory ostatních lidí, ale to bych tady musel vyjmenovávat půl hodiny.
Tak díky, Petře, za možnost takhle projít s tebou historií desek 13. století, za to, že jsme mohli tu a tam se dozvědět docela zajímavé záležitosti, o kterých třeba jsme ani netušili, že někdy, že se nějak odehrály, přesně tak. A já si myslím, že tady ten rozhovor byl úplně nejlepší pozvánkou na sobotní vystoupení v Praze, takže je něco, na co bys konkrétně třeba pozval posluchače?
No, jsem rád, za to ti děkuju, ale myslím si, že ano. Jednak jako konečně zase po 5 měsících, nebo jak byla teďka ta zimní pauza, tak opět vyrážíme a na koncertě v Praze by měla zaznít jedna píseň, kterou jsme speciálně naskoušeli teďka. A dlouho jsme ji nehráli, když jsme ji hrávali, ale dlouho jsme ji nehráli a teďka jsme ji opět naskoušeli. Nebudu já právě proto tak oktám, protože nechci prozradit její název. Chtěl bych to, aby to bylo jako takový překvapení až na ten koncert. No.
Dobrá.
Snad bych mohl, no, snad je takhle. A tobě, Pavle, jsem chtěl poděkovat moc za ten rozhovor. Díky za pustí.
Jo,
a toho prostoru a moc si toho vážím. Děkuju za sebe i za celou kapelu.
Díky moc. Tak jo, tak už brzy na viděnou a zatím se měj pěkně.
Zdravím tebe i všechny posluchače a naše fanoušky 13. století. Mějte se fajn, Petr Štěpán, ahoj.